hvernig var með fæði nú
voru það var bara vanalegt fæði eins og var í sveitum þá það var þarna mikið fiskur og svo súrmatur á kvöldin, hafragrautur og skyr og hræringur mikið getið og þetta var svipað og heima og ekki mikið mun á því, það var súrmatur á kvöldin þessi vanalegi sem nú kallað þorramatur hann getið náttúrulega vetur en þá svið og súrslátur og lundabakar og rúlupissur og svo súrkvalu sem alltaf var á borðum þá, engi og spungar enda líka og þetta saman og hrossa geta mikið getið þannig á skólanum en það var ekki borðið heima því pappi vildi alls ekki borðið hrossaði en Sigurur á Tjallarsöldum fannst hrossaði gott, voða gott og átt mikið að því sérstaklega var nógu feitt hann hefði það svo feitt að þegar hann var að borða þá lag grúturinn út munnvikinu niður hökuna og honum fannst þetta voðalega gott og mér fannst þetta var ógæslega þetta var alltaf óbyggt á sér ólust á hrossakíti síðan en þetta er örugglega verið bráðholt í kallinn er að vera nýræði núna og er hinn hressast en þá held ég veit ekki hann
þessi þetta fyrir utan hrossakíti og var þetta svona
já, bara svipa fæði og ágætt færi ekkert út af því
En lögðu þið eitthvað til?
Já, það var hérna, við vorum látið fara með saft, berjasaft, kakíberjasaft í skóla. Það er ekki tvær flöskur, eitthvað krætti eitthvað svo leiðis.
Og?
Og kvitað oftar á veitna og það var notað svona til hátíðabriða út á graut eða svo leiðis, eitthvað kannski sunnudum eða eitthvað sérstætt var. Það var eitthvað grónagóð, grónagrautur eða eitthvað. Og þá var sett saft út á.
Var þá sérflöskunar
sett
í púk eða?
Já, það var sett í púk.